Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e Kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Rreth 2 miliard muslimanë të gjithë botën festojnë Kurban Bajramin. Edhe gara e si vjet me zgjedhore do të bazohet tek lideri dhe jo tek programet, thonë ekspertët kosovar. Pritet pjesëmarrje më e madhe serbëve të Kosovës në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Britania do t'i paguajë miliona dollar kompensimi të burgosurve në Guantanamo. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillimisht ju njohim me zhvillimet parazgjedhore në Kosovë. Njohësit e rrethanave politike në vend paralajmërojnë zhvillimin e një gare zgjedhore sipas rëndësisë së liderit politik dhe jo të programeve të partive. Ata hedhin poshtë mundësinë e ndryshimeve me daljen në skenë të partive të reja dhe pohojnë se as lëvizjet e individëve në parti të ndryshme nuk sinjalizojnë ndonjë proces për zhvillimin e demokracisë në vend. Për më shumë kemi raportin e korrespondentes sonë në Prishtinë, Dona Peci.
Fushata elektorale për zgjedhjet jashtëzakonshme parlamentare në Kosovë zyrtarisht fillon më 2 dhjetor, mirë po aktivitetet e partive politike kanë filluar qysh para shpalljes së datës së zgjedhjeve me promovimin e disa prurjeve të reja në përparti të ndryshme. Se sa të reja do të jenë ndryshimet eventuale që do të mund të sjellin këto lëvizje në jetën politike në Kosovë, megjithatë mbetet çështje diskutabile në radhët e analistëve dhe njohësve të rrethanave politike në Prishtinë. Ata thonë se Kosova ende ballafaqohet me, siç e quajnë ata, sindromin e rëndësisë së liderit politik në procesin zgjedhor, gjëse vendet e Evropës jugllindore sipas tyre e kanë kaluar prej vitesh. Historiani dhe publicisti Yusuf Bujovi u shpreh pesimist për zbehjen e rolit të liderit partiak dhe rritjen e rëndësisë së programeve politike të partive përgjatë garës elektorale të zgjedhjeve të dhjetorit. Ai tha se me lëvizjet e fundit së individëve në përpartitë kosovare dëshmohet se prapa këtyre zgjedhjeve po mbizotron interesi personal karshia ti për zhvillimin e demokracisë.
Për fatë kështë në tash jemi në një situatë kur gjithë përshatë dhe gjithë që po shrije që do të dominojnë përshatë në rrashme, ka të bëjmë me lidert, ka të bëjmë me individ dhe jo me programet politike. Kjo dhe tjetë një hendiket për demokracinë dhe për Kosovën përgjësi. Dhe pa fillu kjo fazë përshatës, kemi një karikim me individ cilë ka përcejnë nga partia në parti, nga grupin grup dhe gjithë ne ato konsiderohen se janë gjana transisht.
U shpreh Bujovi për të shtuar se një dukuri e tillë mund të vrejtë të subjekti ri politik lista LDK Ibrahim Rugova. A i tha se veprimet të tila për mes të cilave pretendohet të sillen ndryshime në skenën politike kosovare kanë të bëjnë me interesa, si që quajti a i, klanore.
Ka mund të kenë për jo qasje demokratike, jo qasje cile do të rimoj Kosovës që të shkoj për para dhe të instaloj demokracinë. Këto janë pra qashtet grupeve, qashtet klanëve, qashtet cilat kanë për qëllim që ta mashtrojnë votusin dhe veç mas ta mashtrojnë me ikona si që është Rugovës.
Përveç listës LDK Ibrahim Rugova në zgjedhjet e jashtëzakonshme ndër të tjera do të garojnë për herë të parë partia Fryma e Re dhe Lëvizja Vetëvendosje. Publicisti Mehmet Kraja tha se këto parti nuk mund të sjellin ndryshime për shkak se qysh tani janë profilizuar në krah të partive të tjera apo të afërta me to.
Janë qesharak sepse kanë filluar të imitojnë partitë të tjera. Janë profilizuar që tani në krah partive respektivisht janë profilizuar atë formë që imitojnë partitë të afërta me ta.
Kraja tha se edhe votuesve potencial në Kosovë ka humbur besimin dhe shpresa për risi dhe ndryshime që do të sillte fitoria në njërës apo tjetrës parti. Ai kritikoi çasjen aktuale të partive që synojnë pushtetin në zgjedhjet e jashtëzakonshme nacionale.
Partitë janë papërgjegjshme, thonë gjana që nuk janë për të thënë ose spaku nuk shikojnë se çfarë mund të realizojnë nga ajo, çfarë programe kanë, nuk përqendrohen te programet. Arsye për këtë është edhe vetdia e mangë politike që kanë njerëzit e ne që nuk janë kërkues ndaj partive.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Mbetemi në të njëjtën tematik. Pavarësisht shëndrimit zyrtar të Beogradit se për serbët e Kosovës nuk janë përmbushur kushtet për të dalë në zgjedhje, përfaqësuesit e partive politike serbe në Kosovë tashmë janë duke u përgatitur për të marrë pjesë në to. Disa nga drejtuesit e partive serbe janë optimist në daljen e komunitetit të tyre për të votuar. Arton Kunushev si raporton nga Prishtina.
Nga gjithsejt 29 subjekte politike të cilat janë regjistruar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për pjesëmarrjen në zgjedhjet e 12 dhjetorit, prej tyre 6 parti politike dhe 2 iniciativa qytetare janë nga radhët e komunitetit serb. Miradije Mavriqi, drejtoreshe zyres së regjistrimit të partive politike në KQZ, tregon për partitë politike serbe që të deklarojnë në zgjedhje.
Partia politike Savez Nezavisni Socialdemokrata, pastaj është Srpska Demokratska Stranka KIM, partia tjetër është Srpska Kosovska Metohijska Stranka, pastaj është Partia Politike Srpska Narodna Stranka, partia tjetër është Samostalna Liberalna Stranka dhe Srpska Socialdemokratska Stranka, kurse iniciativa qytetare janë Građanska Inicijativa Jedinstvena Srpska Lista dhe Građanska Inicijativa Krilo Naroda.
Ljubiša Živić nga lidhja e pavarur e socialdemokratve që deri në vitin 2007 ka marrë pjesë në të gjitha institucionet e Kosovës, thotë se sërish me subjektin e tij do të garojë në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Nga këto zgjedhje, Živić pret që do të përmirësohet gjendja serbëve të Kosovës.
Ovi izbori vrlo bitni za nas serbe, kako u institucijama, tako i van institucija.
Është shumë e rëndësishme që serbet të mos e lëshojnë rastin për pjesëmarrjen në zgjedhje, sepse ato janë shumë të veçanta për ne serbet që do të jemi në institucione, por edhe për ata jashtë tyre. Mund të kemi më shumë hapësirë siç është punësimi, lëvizja e lirë, siguria e të tjerë. Nëse lëshojmë këtë mundësi në zgjedhjet e ardhshme, do të jemi më pak serb në Kosovë dhe pjesëmarrja atëherë nuk do të ketë efekt, tha Živić. Ndërsa Slobodan Petrović nga Partia e Pavarur Liberale, i cili në 3 vitet e fundit ka qenë pjesë e institucioneve të Kosovës, konsideron se pjesëmarrja e tyre në institucione ka dhënë rezultate për komunitetin serb. Ai po ashtu pohon se serbët tashmë e kanë kuptuar realitetin e ri në Kosovë.
Tiče izlaznosti srpske zajednice na izbore optimistično i verujem da će izaći veći broj nego što je izlazio do sada.
Sa i përket daljes së serbëve në zgjedhje, jam optimist dhe besoj që do të ketë dalje të qytetarëve në numër më të madh. Është rëndësishme për bashkësinë e serbëve të Kosovës që të jenë pjesë institucioneve kosovare, jo për përqindje, por për pozitat e veta që mund të ndikojnë në përmirësimin e jetës, tha Petrović. Beogradi i zyrtar së fundi ka deklaruar se nuk janë përmbushur kushtet që komuniteti serb të marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit. Petrović thotë se një gjë e tillë do të ndikojë në pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhje.
Pa sigurno da će utiče, ali ne u onoj meri koja je bio do sada, jer prosto rečeno, ali svakako očekujem da ćemo.
Ky qendrim i Beogradit i ka hutuar serbët e Kosovës për pjesëmarrje ose jo në zgjedhjet e 12 dhjetorit, por sidoqoftë të jetë un pres që në muajt e ardhshëm të gjithë ne do të kemi mundësi që t'i motivojmë sa më shumë serbët që të marrin pjesë në zgjedhje. Dhe ky është motivi ynë kryesor, jo për të pasur sa më shumë përfaqësues në parlament, por të ketë një konkurrencë, të kemi sa më shumë përfaqësues kualitativ. Mendoj që qytetarët tashmë janë të vetëdijshëm që kjo është në interesin e tyre, tha Petrović. Sidoqoftë që të jetë, serbët në kuvendin e Kosovës kanë të rezervuara 10 ulse, por ky numër mund të rritet varësisht pjesëmarrjes së serbëve në zgjedhje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim të emisionit ju njohim bllokun e lajmeve. Rreth 2 miliard besimtar musliman në të gjithë botën, përfshi dhe ata në Kosovë, sot po festojnë Kurban Bajramin. Drejtuesit e Bashkisë Islame të Kosovës uruan besimtarët me rastin e festës. Dita e Kurban Bajramit roketën ndërgjegjen e besimtarit e rizgjon atë për ta rikthyer te Krijuesi, për të marrë dhe për të kryer detyrimet që dalin nga porositë e Kuranit dhe profetit Muhammed. E forcon edhe me ndjenjën e besimit, humanitetit në vepër, zemrën e mbush plot me mëshirë dhe ndjenjën për të dalë në ndihmë atij që ka nevojë, u shpreh tërnava pas faljes së namazit në xhamin e madh në Prishtinë. Po kështu edhe presidenti amerikan Barack Obama dhe bashkëshortja e tij kanë uruar muslimanët për festën e Kurban Bajramit, e cila përkon me fundin e pelegrinazhit vjetor në Mekë. Kroatët nuk janë entuziast për antarësimin e mundshëm në Bashkimin Evropian. Një në katër kroatë e sheh hyrjen në Bashkimin Evropian si pozitive, derisa një në tre veta në Kroaci e shohin negativisht antarësimin e vendit në Union. Këto janë rezultatet e një ankete të bëra publike në fillimjavë. Vetëm 38% e anketuarve do të votonin për antarësim në rast të një referendumi, kurse 43% do të votonin kundër. Ministrat e financave të vendeve të eurozonës do të diskutojnë sot krizën e borxhit irlandez dhe rrugët për ta bllokuar atë që të përhapet në vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Irlanda ka hedhur poshtë zërat se ka nevojë për një plan shpëtimi nga vendet evropiane. Analistët mendojnë se kundërshtimi irlandez lidhet me zgjedhjet e përgjithshme të 25 nëntorit, ku shumica aktuale do të përpiqet të ruajë qeverisjen. Qeveria irlandeze ka njoftuar se ka fonde të mjaftueshme për të paguar të gjitha detyrimet deri në mesin e vitit 2011. Britania do t'i paguë miliona dollar kompensimi të ndaluarve në burgun e Guantanamo. Sipas mediave britanike, marrëveshja është arritur jashtë sallës së gjyqit. Ishtë dënuarit janë shtetas britanik me origjin pakistaneze. Ata kanë deklaruar se në Pakistan kanë qenë objekt torturash me djenina po pjesëmarrje në agjentëve britanik të shërbimeve sekrete. Kryeministri David Cameron do t'i paraqesë një deklaratë me shkrim parlamentit lidhur me rastet në fjalë. Ngarëzimi një godine në New Delhi kanë humbur jetën së paku 51 persona dhe janë plagosur mbi 70 të tjerë. Policia beson se ka ende njerëz që kanë mbetur në rënoja. Mbi 200 veta, shumica migrantë strehoheshin në ndërtesën që u shemb. Nuk dihet ende shkaku i incidentit, por besohet se shirat e dendur kanë dobësuar themelet e godinës. Numri të vdekurve nga zjarri në një ndërtesë në Shanghai ka shkuar në 53 rreth. 70 të tjerë janë dërguar në spital për ndihmë mjekësore. Ndërtesa e përfshir nga flakët ishte bllok apartamentesh banimi, mbi 100 zjarr fikse kanë marrë pjesë në operacion prej 4 orësh për të vënë flakët nën kontroll. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, i rikthehemi sërish pjesës tematike po me zhvillimet në Kosovë. Reformat në shëndetësi do të jenë të dhimbshme, por janë të domosdoshme, thonë zyrtarët e këtij sektori. Ata veçojnë se rezultatet e reformave nuk do të shihen më njëherë. Megjithatë, bëhet fjalë për reforma që do duhet të merren nga qeveria që do dalë pas zgjedhjeve të 12 dhjetorit. Për më shumë nga Prishtina, raporton Ariana Kasapolli.
Reformat në shëndetësinë kosovare do të aplikohen vitin e ardhshëm, por sipas zyrtarëve shëndetësor ato do të jenë shumë vështirë të implementueshme. Mendor Sadiku, zyrtar për integrime evropiane në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se kjo ministri në vitin 2010 ka përfunduar strategjinë e sektorit shëndetësor lidhur me reformat në përgjithësi.
Kosova është e gatshme për reformën në shëndetësi. Në këtë proces duhet të gjejmë mbështetje edhe nga qeveria e Kosovës, përmes ngritjes së buxhetit. Nëse këto dy elemente plotësohen, atëherë sektori shëndetësisë është i gatshëm që të hyjë në reforma të sektorit të shëndetësisë, të cilat fillimisht nuk do të japin rezultate, pasi që nëse hyjnë në reformimin e një sistemi tërësishëm, atëherë rezultatet e para priten tek pas disa vite.
Në Kosovë disa herë është ulumtuar nga ndërkombëtarët lidhur me sistemin shëndetësor dhe raportet kanë dalë mjaft kritikuese. Skënder Syla, zyrtar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në Kosovë, thotë se problemet në shëndetësi nuk janë identifikuar për herë të parë dhe sipas tij gjendja në sistemin shëndetësor në përgjithësi nuk është e kënaqshme.
Ne kemi ligje, kemi politika, strategji, po problemi kryesor është që këto ligje nuk po përkthehen në veprim konkret. Rasti më eklatant është ligji mbi duhane.
Faik Hoti, drejtori departamentit të informimit në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se gjatë këtij viti ky institucion bashkë me partnerë të ndryshëm ndërkombëtar kanë zhvilluar disa herë hulumtime. Sipas zotit Hoti, të gjeturat kryesore kanë qenë buxheti jo i qëndrueshëm dhe nga ndërkombëtarët është kërkuar rritja e kapaciteteve profesionale dhe menaxheriale, si dhe është shtruar nevoja e funksionimit të më tejmë të kornizës legjislative në mënyrë që ligjet të jenë të zbatuar.
Sigurisht që sigurisht sisteme tjera dhe në shëndetësi reforma është një proces i vështirë, sidomos nëse fondet për shëndetësinë edhe viteve vjuse nuk kanë një dyfishim apo një ngritje radikale. Mirë, po megjithatë ministria nuk është dekurajuar me këtë pozitë jo lakmueshme për të mos u qasur reformat. Sigurisht që reformat do të fillohen, do të ecet me tokë, por do të jenë vështira.
Sidoqoftë, ish-ministri Bujar Bukoshi pati deklaruar që buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë do të dyfishohet në vitin 2011. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Përpara mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe një herë titujt e informacioneve kryesore që ndoqët. Rreth 2 miliard muslimanë në të gjithë botën po festojnë sot Kurban Bajramin. Edhe gara e si vjet me zgjedhore do të bazohet tek lideri dhe jo programet, thonë ekspertët kosovar. Pritet pjesëmarrje më e madhe e serbëve të Kosovës në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Britania do t'i paguajë miliona dollar kompensimi të burgosurve në Guantanamo. Të ndëruar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 12, 16 dhe 21. Njërësht në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.